Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ընդդիմության բողոքի գործողությունները Երևանում շարունակվել են նաև այսօր։ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող ցուցարարներն այսօր կրկին փակեցին քաղաքի փողոցներից մի քանի սար։ Բողոքի ակցիաների ընթացքում ոստիկանությունը բերման է ենթարկել մի քանի տասնյակ ցուցարարների, նրանց թվում էր նաև նախկին ոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանը։ Ռազմական գործողություններն Ուկրաինայում շարունակվում են պաշտոնական Կիևի պնդմամբ, Ազովստալ գործարանի գրոհը շարունակվում է։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Արտգործնախարար Արարատ Միրզյանը Վաշինգտոնում հանդիպումներ է ունեցել Միացյալ Նահանգների Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Բոբ Մենենդեսի, Սենատի հանրապետականների ղեկավար Միչ Մքոնելի հետ և քննարկել Հայաստանի Արցախի շուրջ ստեղծված անվտանգային իրադրությունը, ներկայացրել Լեռնային Ղարաբաղում առկա հումանիտար իրավիճակը, փոխանցում է արտգործնախարարության մամլո ծառայությունը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության գնահատմամբ հայաստանյան բողոքի ցույցերի պատճառը ոչ թե եռակողմ պայմանագրերն նավորվածություններն են, այլ իշխանությունների հայտարարությունները։ Ինչ վերաբերում է ընթացիկ իրադարձությունները հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի հետ կապելուն, ապա ինչպես հասկանում ենք, խոսքը ոչ թե ձեռքբերված եռակողմ պայմանավորվածություններին ընդդիմության վերաբերմունքի, այլ Հայաստանի ղեկավարության կողմից որոշակի հայտարարությունների ընկալման մասին է հայտարարել է Ռուսաստանի դիվանագիտական գերատեսչության ներկայացուցիչ Ալեքսեյ Զայ Ցեվա։ Ամերիկյան իրավապահները սկսել են ֆինանսների նախկին նախարար Գագիկ Խաչատրյանին պատկանող հսկայական առանձնատան բռնագանձման գործընթացը Միացյալ Նահանգների արդարադատության նախարարության հաղորդագրության համաձայն շքեղ անշարժ գույքը ձեռք է բերվել Հայաստանում կոռուպցիոն սխեմայից ստացված եկամուտներով։ Հայաստանում Խաչատրյանը մեղադրյալ է խոշորագույն կոռուպցիոն գործերից մեկով, ըստ մեղադրող կողմի պետությանը նրա պատճառած վնասի և ստացած կաշառքի ընդհանուր գումարը կազմում է 41 միլիոն դոլար։ Եվրամիության անդամ մի շարք երկրների առարկություններից հետո Եվրահանձնաժողովը փոփոխություններ է կատարել Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների 6-րդ փաթեթում։ Նոր առաջարկի համաձայն ռուսական նավթի ემբարգոն ուժի մեջ կմտնի 9 ամսից, այլ ոչ թե տարեվերջին, ինչպես նախապես ծրագրված էր։ Մի շարք երկրների Հունգարիայի, Սլովակիայի, Չեխիայի համար բացառություն կարվի մինչև 2024 թվականը։ Չնայած հրադադարի ռեժիմի շուրջ պայմանավորվածությանը, ռուս զինվորականները թիրախավորել են Ազովստալ գործարանի տարածքից խաղ բնակիչների տարհանման համար նախատեսված մեքենան, այս մասին հայտնում են ուկրաինական պաշտոնական աղբյուրները։ Հաղորդումների համաձայն հրթիռային հարձակման հետևանքով 1 հոգի զոհվել, 6-ը վիրավորվել են։ Անկախ աղբյուրներին առայժմ չի հաջողվում հաստատել այս տեղեկությունները։ Մարիուպոլ քաղաքը, բացի Ազովստալ հսկայական գործարանից, գտնվում է ռուսական ուժերի վերահսկողության տակ։ Գործարանի տարածքում ըստ հաղորդումների հարյուրավոր զինվորականներ և խաղաղ բնակիչներ են պատասպարված։ Ուկրաինայի գլխավոր դատախազությունը Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի 9 անդամների, այդ թվում Դմիտրի Մեդվեդևին, Սերգեյ Շոյգուին կասկածում է Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականության և անձեռմխելիության նկատմամբ ոտնձգությունների մեջ։ Նրանք հրավիրվել են հարցաքննության կանչված անձանց ցանկում, սակայն Վլադիմիր Պուտինի անունը չկա։ Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի անդամների նշանակում է նախագահ Կարույցի հիմնական գործառույթը անվտանգության ոլորտում նախագահի որոշումները նախապատրաստելն է։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ Երևանում ընթացող բողոքի ակցիաների մասին Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող ընդդիմադիրները 3-3-ին կայացած հանրահավաքի ժամանակ էին խոստացել այսօր կեսօրից կաթվածահար անել երթևեկությունը մայրաքաղաքով մեկ։ Այսօր նրանք այդ խոստումը կատարեցին Ֆրանսիայի հրապարակից 4 շարասյուններով շարժվելով քաղաքի տարբեր հատվածներ։ Ինչպես և նախորդ օրերին, այս անգամ էլ ընդդիմադիրների մարտավարության առանցքը փողոցներ փակելն էր, ոստիկանության հակազդելու գլխավոր միջոցն էլ առավել ակտիվ ցուցարարներին բերման ենթարկելը։ Այսօրվա ցույցերը, սակայն, որոշակիորեն առանձնացան, ոստիկանները բերման ենթարկեցին իրենց նախկին պետին։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանին։
Իշխանությունների հրաժարականը պահանջող ընդդիմադիրների այսօրվա ակցիաները ևս առանց միջադեպերի չանցան։ Ոստիկանությունը կրկին ուշքիր արեց, բերման ենթարկելով տասնյակ ցուցարարների։ Արցախի հարցում իշխանություններին անհարկի զիջումների համար մեղադրող ընդդիմադիրները այսօր կեսօրին Ֆրանսիայի հրապարակում խմբերի բաժանվեցին և սկսեցին տարբեր ուղղություններով երթեր անցկացնել։ Լարված կետերից մեկը հաղթանակի կամուրջն էր, որտեղ հրմշտոց էր սկսվել։ Այստեղ ազատության տեսախցիկը արձանագրել է, թե ինչպես են ոստիկանները փորձում բերման ենթարկել իրենց նախկին ղեկավարին Վալերի Օսիպյանին։ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության հենց առաջին օրերին ոստիկանապետ նշանակված Օսիպյանը այժմ մասնակցում է ընդդիմության ցույցերին։ Ավելի ուշ Հայաստան Դաշինքը հայտարարեց, թե Օսիպյանն ազատ է արձակվել։ Այդ նույն ժամանակ Բաղրամյան պողոտայով երթ իրականացնող ցուցարարների մեկ այլ խումբ, տեղեկանալով ինչ է եղել հաղթանակի կամրջին, որոշեց Բաղրամյանն ամբողջ ցամփ փակել։ Ռոպեներ անց այստեղ էին կարմիր բերետավորները։ Ցուցարարների այս խումբն առաջնորդողներից Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գեղան Մանուկյանն ընդգծեց, ոստիկանության պարտականությունն է ապահովել իրենց խաղաղ ակցիայի իրականացումը, այլ ոչ սա։
Հստակ, ուղղակի հստակ է, կարմիր բերետավորները օրենքը մի կողմ թողած շարժվում են մեկ մարդու համար, շեֆին դուրս գալու, և կան տեղեկություններ, որ այդ տեսանյութերը հետո տանում է Նիկոլ Փաշինյանին ցուցադրում։
Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի որդին Լևոն Քոչարյանն էլ էր այստեղ, նրա կարծիքով ոստիկանները փորձում են վախեցնել մարդկանց։
Միանշանակ ասել, որ դա հակառակ էֆեկտն է ունենում, ու ես հիմա իրանք էլ են զգացել ու երեկել, մենք որ միասին երթով իջնում էինք Հրազդան մարզադաշտի մոտ, 33 հոգի բերման ենթարկեցին, 33 հոգու, ու ինձ կարծես հատուկ չարեցին, որտեղ հասկացան, որ հակառակ է իրանց համար աշխատում։
Ցուցարարները այնուհետև շարժվեցին բարեկամության հրապարակ, այնտեղ ևս մի քանի րոպեով փակեցին փողոցները, հետո շարունակեցին քայլերթը Կոմիտասի պողոտայով, այստեղ կրկին իրադրությունը սրվեց։ Այս միջադեպից հետո ցուցարարները երթով վերադարձան Ֆրանսիայի հրապարակ, որը փակել են կիրակի օրվանից։ Այս օրերին իշխանությունների հեռացման պահանջով մի քանի ցույցեր են եղել նաև մարզերում, այսօր նաև Գյումրիում է երթ անցկացվել։ Ինչպես նախորդ օրերին, այսօր էլ ընդդիմադիրները երեկոյան Ֆրանսիայի հրապարակում հանրահավաք են անցկացնում։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իշխող քաղաքացիական պայմանագրի ղեկավար անդամները վստահ են, փողոց դուրս եկած ընդդիմությանն այդպես էլ չի հաջողվում օրակարգ ձևավորել, ինչի հետևանքով հանրային մոբիլիզացիայի բոլոր փորձերը տապալվում են։ Նման կարծիք ունի մասնավորաբար առողջապահության նախկին նախարար, այժմ քաղաքացիական պայմանագրի խորհրդանական խմբակցության անդամ Արսեն Թորոսյանը։ Նրա համոզմամբ ընդդիմադիրներն ի վիճակի չեն նաև կառուցողական երկխոսություն ծավալել իշխանությունների հետ, քանի որ մեջբերում գրեթե այրել են բոլոր կամուրջները։ Ամենակարևորն է, Թորոսյանի ընդդիմադիրները, քննադատելով կառավարությանը, Ղարաբաղյան խնդրի լուծման իրենց տարբերակը չեն ներկայացնում։ Իշխանական պատգամավորի հետ զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը։
Մենք ներքաղաքական ճգնաժամ չենք տեսնում, մենք ներքաղաքական ճգնաժամ, եթե շատ անկեղծ ասեմ, նույնիսկ անցյալ տարի էլ տեսնում ենք մասամբ, երբ որ գնացինք լուծումների, եւ չի կարելի պարզապես ասենք 3-4 ամիսը մեկ արտահերտ ընտրություններ անել եւ ասել, որ դու քանի որ փողոցում կան մեր 12000 քաղաքացի կամ 50000 քաղաքացի կապ չունի, մենք պետքա գնանք արտահերտ ընտրությունների։ Արտահերտ ընտրությունները եղել են ազատ եւ արդար, ինչպես եւ նախկին ընտրությունները, եւ կլինեն հերթական ընտրություններ 2026 թվականին, որին կարող են մասնակցել թե այսօրվա ընդդիմադիր ուժերը, իմ կարծիքով իրենք շանս չեն ունենա իհարկե անցնելու այլևս խորհրդարան, տեսնելով թե ինչ են իրենք հիմա անում, թե այլ ուժեր նոր խորհրդան ձևավորելու համար։ Եվ կարծում եմ պետքա ողջամտությունը այնուամենայնիվ իրենց մոտ էլ, իրենց մտքում էլ հաղթի, եւ իրենք մի օր հասկանան, ուր են գնում։ Ի վերջո գալիս են կառուցողական բանավեճի, որը իդեպ ես մոտարպես համարում եմ, որ կամուրջները գրեթե այլված են այդ առումով, իրենք են այրել, ոչ մենք, թե ինչ որ պետքա ագրեսիվացման տանեն, որպեսզի սևերես չլինեն իրենց աջակիցների առաջ, այդ էլ գիտենք ինչի ա բերում,
այդ սցենարն էլ չի անհանգստացնում ձեզ։
Չէ, անհանգստացնում է, իհարկե անհանգստացնում է եւ մեզ անհանգստացնում է մեր ցանկացած քաղաքացու առողջություն, կյանք եւ բարեկեցություն, եւ նաեւ դրանով է պայմանավորված, որ մենք շատ ողջախոհ ենք գտնվում նույնիսկ ինչ որ չափ սահմանները անցնող դեպքերում եւ փորձում ենք զսպվածության կոչերով այդ ամեն ինչը կարգավորել, ոչ թե օրինակ միանգամից ոստիկանությունը ուժակիրառում այդ դեպքերում։
Ինչու եք ասում, որ կամուրջները այրված են, գուցե նախաձեռնեք այնուամենայնիվ երկխոսության
փորձ,
երեք ձեզ առաջին նախագահներն էր նման հուշում արել հանգուցալուծելու այս վիճակը։
Այնքան պարզմանների մասն ենք խոսում, երեք ազգային ժողովում կար հարցու պատասխան, այդ հարցու պատասխանի ժամանակ վարչապետը պատասխանում էր իրենց իսկ տված հարցը, թողեց գնացին մարդիկ, սկսեցին կոչեր անել, օքեյ, իրենց իրավունքն է, բայց այդ նախաձեռնելը տեղի ա ունենում մեր ազգային ժողովի առաջին նիստից։ Մենք ասում ենք, եկեք խոսենք, իրենք ասում են, ձեր հետ խոսելու բան չունենք, մենք գնում ենք ձեր հրաժարականը պահանջել, օքեյ, պահանջեք, դա էլ ա ձեր իրավունքը, բայց պահանջելու արդյունքում մենք ժամանակին տվել ենք հրաժարական, վարչապետը տվել է հրաժարական, կառավարությունը դարել է ժամանակավոր, տեղի ունեցել ընտրություններ, ընտրությունների արդյունքում եղել է այս պատկերը, կլինեն նոր ընտրություններ, կլինի այլ պատկեր, իրենք կձևավորեն իշխանությունը։ Իհարկե ես չեմ ուզենա, որ որևէ հակաժողովրդավարական ուժ ձևավորի իշխանություն Հայաստանում, որովհետև մենք գիտենք դա ինչով է հղի, իրենք կլինեն իշխանություն, չի ձևավորի, իրենք պետք է համակերպվեն ժողովրդի քվեի հետ։
Դուք խոստումների դիմաց եք այդ քվեն ստացել, որը եւս այսօր ընտրությունից համարյա մի տարի անց ընդդիմադիրները հիշեցնում են վերադարձնել գերիներին, դա տեղի չի ունեցել, Արցախի վերցնական կարգավիճակի հարցով բանակցություններ վարել, ինքնորոշման սկզբունքի վրա այնինչ ասում են, խափել եք հիմա այս գործողությունը տանում է Ադրբեջանի կազմում Ղարաբաղը։
Գերիների վերադարձի պրոցեսը բոլորը շատ լավ հասկանում են, որ եթե բանալին մեր ձեռքում լիներ, դա մեկ օրում տեղի կունենար, եւ գերիների հարցը Ադրբեջանի կողմից ճնշում գործադրելու որպես մեր վրա գործիք շարունակում է օգտագործել, եւ մենք այդ շատ նեղ հորիզոնում փորձում ենք մեր համակարգացների, մեր եղբայրներին վերադարձնել Հայաստան, եւ շատերին վերադարձրել են, շատերին չենք վերադարձրել դժբախտաբար, բայց այդ ջանքերը օր ու գիշեր տարվում են։ Ինչա նշանակում խոստացել, այո, խոստացել ենք եւ տերենք մեր խոստմանը։ Ինչ վերաբերում է Արցախի ինքնորոշմանը, դրա մասին բազմիցս վարչապետը խոսել է, եւ մենք Արցախի իր պատմական հողերում ապրելու իրավունքների ամենամեծ պաշտպանն ենք եղել եւ լինելու ենք բոլոր իրավունքներով այդ քաղաքացիներ և այդ պրոցեսը առաջ են խաղացնելու, բայց միևնույն ժամանակ մենք ազնիվ ենք ի տարբերություն մեր շատ քաղաքական հակառակորդների, երբ որ այդ ամեն ինչը համենվում է այնց բաժակաճառային հայրենասիրությամբ, եւ հետո մենք ունենում ենք այնինչ ունենում ենք։
Կիրակի օրը մեկնարկած բողոքի գործողությունների գլխավոր առանձնահատկություններից մեկը ոստիկանության հետ պարբերաբար ծագող քաշքշուկներն ու լեզվակռիվներն են, որոնք որպես կանոն ավարտվում են առավել ակտիվ ցուցարներին Բերմանի ենթարկելով։ Այս շաբաթվա ընթացքում, սակայն, մի շարք դեպքերում ոստիկանները Բերմանի ենթարկվող ցուցարների հանդեպ բռնություն էին կիրառում, ինչը չվրիպեց ոչ լրատվամիջոցների, ոչ էլ իրավապաշտպանների ուշադրությունից։ Իրավապաշտպաններից ոմանք ի դեպ ցավով արձանագրում են հայաստանյան ոստիկանության անդադար բարեփոխումները, ներքաղաքական իրավիճակի անգամ ամենաննշան սրման դեպքում կարծես չեղարկվեն, և ոստիկանությունը, բարեփոխված ոստիկանությունը վերադառնում է մինչև բարեփոխումների շրջանի ամենաբիրտ մեթոդների կիրառմանը, թեման մանրամասնում է Սուսան Բադալյանը։
Երեկել են չանգրել
Հայկ Սահարյանին անհնազանդության ակցիաների տարբեր հասցեներից ոստիկանները անընդհատ Բերման են ենթարկում։ Ձերքի վնասվածքն է ցույց տալիս, պնդում է խաղաղ ցուցարար է, Բերման ենթարկելու ոչ մի հիմք։
Ես ընդ ոչ մի գործողություն չի անում, ընդամենը կանգնած էի, ուրիշ ոչինչ, ժողովրդի մեջ։ Ես էլ երկրորդ օրն եմ, հենց այնպես Բերման են ենթարկում, առանց որևէ երկրորդ օրն եկել մասի բաժնում եմ եղել։
Այսօր վարչապետ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող ընդդիմադիրների շարքերից 59 հոգի է Բերման ենթարկվել։ Վարդան Նազարյանը ոստիկանության կենտրոնի բաժանմունքից դուրս եկավ, պնդում է հանգիստ քայլում էր։
6-7 կարմիր բերետավորեր, մենակ ինձ են ուզեցը տանեն ու զորով են տարել։ Բիրտ ուշ կիրառելով։
Վարդգես Մանուկյանին նստացույցի վայրից են բաժին բերել։
Նստած էինք, նստացույց էինք անում, յախ չկար, ձեռը էսենց միկրոֆոն կար, կոշտ ու կոպիտ վերաբերմունք ցուցաբերեցին, գնացի մոտիկացա, որ այնպես չի կարելի, հավաքեցին ծերիցս ու տարան, ովսա։
Պատմում է ոստիկաններին հասցրի տեղեկացնել, որ հաշմանդամություն ունեմ, պատերազմի մասնակից եմ, այսպիսով Բերման ենթարկելու պրոցեսը փափուկ է անցել։ Երկու օր առաջ Հանրապետության հրապարակում մի խումբ ակցիա էր իրականացնում վարչապետ Փաշինյանի նկարով դիմակներով, նրանց էլ բերման ենթարկեցին։ Այս մի դիմակավորը նաև ոստիկանական մեքենայի վրա երթից է մի կերպ փրկվում։ Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցի կարծիքով ոստիկաններին այս ակցիան ընդհանրապես չպետք է հետաքրքրեր։
Նիկոլ Փաշինյանի դիմակով էլ կարող են լինել, չգիտեմ, Սերժ Սարգսյանի դիմակով էլ կարող են լինել, Ռոբերտ Քոչյանի դիմակով էլ կարող են լինել, Պուտինի էլ, Բայդենի էլ, կարող են Էրդողանի էլ, ասենք թե, հա, բայց դա չի նշանակում, որ դիմակի համար մարդում կարող են, այսինքն դա աբսուրդ է։
Ոստիկանության ձեռագիրն ամփոփող է, արձագանքում է իրավապաշտպան Նինա Կարապետյանցը։ Ոստիկաններն ասում է հաճախ անհամաչափ ուժ են կիրառում ցուցարարների նկատմամբ։
Գետին տապալած վիճակում մի քանի ոստիկաններով շարունակում են նաև հարվածել, շարունակում են օդում կախված ցուցարարին, որին հեռացնում են տարածքից բռունցքով դեմքին, որով այնին գլխին հարվածներ հասնել, դա նորմալ չի։ Ու կապ չունի դրանից առաջ ցուցարարը հայի անքա տվել, ինչ որ գործողություն արել, արդեն իսկ ինքը ֆիքսված է ու տեղափոխվում է դեպի ոստիկանական մեքենա։
Ոստիկանությունն ըստ Կարապետյանցին նոր փաթեթավորում է ստացել, բայց ամենևին չի բարեփոխվել։ Մարտի 1-ի Էլեկտրիկ Երևանի ու Սարի թաղի պատկերն է։
Նույն ոստիկանությունն է, ուղղակի այն տարբերությամբ, որ երբ որ ստանում են հրահանգ գործել հանգիստ ու հանդարտ, գործում են հանգիստ ու հանդարտ, որ պահին հրահանգ են ստանում ֆիզիկական ուժ կիրառել, այդ պահից իրանք անցնում են անտրամաբանական, անբացատրելի և անհամաչափ ուժ կիրառելու, ուրիշ ոչ մի տարբերություն չկա։
Ընդգծում է կան դրվագներ, որտեղ ոստիկանական գործողությունները համարժեք են։
Բաղրամյան, Դեմերչյան, Խաչմերուկում ցուցարարները փորձեցին գնալ Բախման, ակնհայտ Բախման էին գնում և սադրում էին։ Ոստիկանությունը իրան բավականին, գոնե այն պահի դրությամբ, որ ես եմ նայել, բավականին զուսպ ու հավասարակշռված պահել։
Ոստիկանության պետի տեղակալ Արա Ֆիդանյանը համաձայն է, որ բարեփոխվելու տեղ ունեն, բայց ընդգծում է անհամաչափ ուժի կիրառման միայն մեկ դեպքով է, որ նյութեր են նախապատրաստվում, 9 դեպքով ոստիկանությունում ծառայողական քննություն է նշանակվել։
Նույնիսկ հրեադատավարական կարգավորումներով անձին բերման ենթարկելը իրենից ներկայացնում է տվյալ անձի նկատմամբ որոշակի ուժի կիրառում։
Շատ դժվար է ոստիկանության վիճակը, որովհետև ցույցի մասնակիցները իհարկե շատ դեպքում սադրում են, հա, ոստիկանությունը մի դեպքում պարտավոր է խաղաղ ցույցի կանոնները խախտողներին առանձնացնել եւ նրանց պատասխանատվության ենթարկի, որը տեսան Կարմեն Մարտիրոսյանի, Սոս Ջանիբեկյանի առանձին կոնկրետ քաղաքացիների դեպքերում, բայց մյուս կողմից էլ ցույցի մասնակիցների նկատմամբ ուժի անհամաչափ կիրառման դեպքեր ենք մենք արձանագրում։
Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակը իրավապահների գործողությունների մշտադիտարկում է իրականացնում։ Արթուր Սաքունցն ասում է, արդեն իսկ ոստիկանների կիրառած բռնությունների վերաբերյալ 4 հաղորդում են ներկայացրել դատախազություն, ավելի քան 30 դրվագներով, հայհոյել ծեծելուց մինչև ցուցարարի գրպանից գումար թռցնելը։ Սուսան Վադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ մինչ իրավապաշտպանները փորձում են հասկանալ, թե ինչ է հարկավոր անել ոստիկանությանը ցուցարարների հանդեպ անհամաչափ ուժ կիրառելու ձեռք պահելու համար, իշխող քաղաքացիական պայմանագրի ներկայացուցիչները շարունակում են իրենց անվերապահ աջակցությունը հայտնել ոստիկաններին։ Բայց եթե մի քանի օր առաջ իշխող ուժի պատգամավորները սահմանափակվում էին սոցցանցերում ոստիկաններին իրենց բնորոշմամբ բարձր պրոֆեսիոնալիզմի համար գովելով, ապա երեք սկսեցին ավելի գործնական առաջարկներ հնչել։ Այսպես վարչապետ Փաշինյանի ամենաավատարիմ զինակիցներից մեկը, ազգային ժողովի պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանն առաջարկեց բերման ենթարկված ընդդիմադիր ցուցարարների հաշվին լուծել բանակի զորահավաքային համալրման խնդիրը։ Որքանով է օրինական և բանական այս առաջարկը, փորձել է պարզել Նաիրա Բուլադարյանը։
Պաջիչ գործիք ընդդիմության բողոքի ակցիաների ժամանակ բերման ենթարկվածներին վարժական հավաքների ուղարկելու իշխանության մտադրությունը այսպես է բնութագրում վերջերս նման հավաքի մասնակցած պահեստազորի սպա Արմեն Վարդանյանը։
Ընդդիմադիրները բաժանել նոր ձև է եկել։ Նախկին իշխանությունները հարկա էին կամ այլ տերորի էին ենթարկում ցուցերի մասնակիցներին, այլ նոր բաժանի ջոցա դուրս եկել, առաջարկում ավելի շուտ դուրս եկել։ որովքեր մասնակցեն բողոքեցությանը, նրանց տանեն դերամսը հավաքվեին։
Երեք խորհրդարանի պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահներ, պաշտպանության նախարարության և ոստիկանության ներկայացուցիչների հետ քննարկել այս հարցը։
Պարզապես ես ուզում, թվային տվյալների դուք ունենալու եք նաև վնասիչ ռեսուրս, դա հաշվի առնել։
Այո, ես
դերամսի հավաքվեին մեր
հասկացա։
Պատրաստված սերունդը պետք է մասնակցի նաև երեքի պաշտպանության։
Այո, քննարկումը շատ կարևոր է, որի համար ողջունում եմ։ Ասեմ, որ մտավախությունը, որ իրականում երամսավարժական հավաքներից խուսափողներ կան, ունենք։ Եվ նախկին երամսավարժական հավաքներից եւ այսօր, որ արդեն իսկ ծառայության մեջ են, ունեցել են թվականակ, զինվորական կոմիսարիատները իրենց պատմության մեջ առաջին անգամ սկսել են երամսավարժական հավաքներ, մենք արդեն իսկ երկու վարժական հավաքներ անց են գացվել, խոսքը երամսյայինն է, պլյուս դրան 7 օրը եւ 10 օրը հավաքներ մասնագետների վերապատրաստում։
Անդրանիկ Քոչարյանը ենթադրել էր, որ ընդդիմությունը նախաձեռնած ակցիաների մասնակից երիտասարդները երամսյա հավաքներից և զինծառայությունից խուսափածներ են։ Զորակոչային և զորահավաքային համալրման ծառայության պետ Արմեն Ավթանդիլյանը ողջունել էր իշխանական պատգամավորի առաջարկը, հայտնել, որ անցած ամիս մեկնարկել է պայստազորի հերթական երամսյա հավաքը։ Փոխոստիկանապետն էլ ասել էր, թե բերման ենթարկվածների ցուցակը կուղարկեն պաշտպանության նախարարություն։ Ոստիկանությունից ազատությանը փոխանցեցին, որ ցուցակները դեռ չեն ուղարկել ռազմական գերատեսչություն։
Որոշչապով արդեն ճանաչում ես կոնկերներին, նրանց կարողություններն ես իմանում, նաև կան որոշ մասնագետներ, որոնք թարմացնելու կարիք ունեն իրենց գիտելիքները, նաև կապի կամ բրետանու դասակներում ծառայած մարդիկ, երբ որ 15-20 տարի առաջ է ծառայել, լիքը բան է փոխվել, իր ժամանակվա կապի միջոցները այլ էին, հիմա լրիվ այլ են։
Երամսյա վարժական հավաքներից մի քանի ամիս առաջ վերադարձած 39-ամյա Արմեն Վարդանյանն ասում է, այդ հավաքները զինվորական ծառայության ժամանակ սովորածը վերհիշելու, նոր մեթոդների տիրապետելու մեծ հնարավորություն է և իշխանությունները չպետք է դրանք ստվերեն նման քայլերով քաղաքական հակառակորդներին պատժելով։
Հայերենի պաշտպանության բոլորի պարտականությունն է, զորավարների մասնակցելը բոլորի պարտականությունն է, ու չպետք է ստե ընդդիմություն իշխանություն առանջատում անեն, ովքեր այդ մեծությունների մասնակցում դրանց ուղարկեն, ովքերը որ իշխանամետեն դրանց չուղարկեն։
Երկար տարիներ զինվորների իրավունքների պաշտպանությամբ զբաղվող Արմինե Սադիկյանը իշխանական պատգամավորի առաջարկը բանակը քաղաքականացնելու և հեղինակազրկելու փորձ է համարում։
Եթե դու որպես ցույցի մասնակից ես դիտարկում զինված ուժերի պաշտպանությանը մասնակցելու համար, դու այստեղ դիտարկում ես նաև զինված ուժերը որպես մի վայր, որտեղ կարելի է կարգազանցներին չակերտներում ասված, հա, կարգազանցներին պատժել։
Իրավապաշտպանը նկարագրում է գործընթացը, այն պլանավորվում է նախապես, կազմվում է պահանջվող մասնագիտությունների ցանկը, ընտրվում են երիտասարդները, անցնում բժշկական ստուգում, ինչից հետո միայն որոշվում է տանել հավաքի, թե ոչ, եւ անտրամաբանական ու ապօրինի է պայստազորայինի վարժական հավաքների համար նախապես հաստատված ցանկերում ներառել նոր մարդկանց։
Այդ տվյալները բոլոր զինապարտ քաղաքացիների, նրանց, ովքեր ներառված են պահեստազորում եւ հաշվառված են որպես վարժական հավաքների կանչվելուն ենթակա անցիկ, ապա նրանց տվյալները արդեն իսկ ներառված են եւ առկա են զինվորական կոմիսարիատներում։ Այստեղ կարիք չկա միայն հորդորելուց հետո ուժայիններին հորդորելուց հետո տվյալները փոխանցել, իհարկե այստեղ ապօրինություն եւս կա։
Երամսյա հավաքները Հայաստանում մեկնարկել են 9 ամիս առաջ։ Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմում պարտությունից հետո նման հավաքներ նախաձեռնելով իշխանությունները նպատակ ունեին բարձրացնել պայստազորայիների ներուժը։ Պաշտպանության նախարարությունը չի հայտնում, թե մինչ օրս քանի հոգի մասնակցել այդ հավաքներին։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանյան բողոքի ակցիաների, այդ թվում այսօր դրանց ընթացքում արձանագրված մի միջադեպի մասին կպատմում ենք ծրագրի երկրորդ հատվածում, այժմ միջազգային գլխավոր իրադարձության Ուկրաինայում ավելի քան 70 օր շարունակվող պատերազմի մասին։ Ռուսական զորքերը շարունակում են հեռահար հրթիռներով հարվածել Ուկրաինայի ռազմական և քաղաքացիական ենթակառույցներին։ Գլխավոր իրադարձությունները, սակայն, ծավալվում են Մարիուպոլում, ուկրաինական վերահսկողության տակ գտնվող վերջին հատվածում, Ազովստալ գործարանի տարածքում։ Ուկրաինացիները պնդում են, որ արդեն երրորդ օրն է, ինչ ռուսական կողմը գրոհում է գործարանի տարածքը, Մոսկվան այս պնդումները հերքում է, մակնել կրկին փորձում է Մարիուպոլից քաղաքացիական բնակչության տարհանում կազմակերպել։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Պատերազմի սկզբից պաշարված Մարիոպոլից վերջին օրերին ՄԱԿ-ի և միջազգային կարմիր խաչի ջանքերով հաջողվել է Ազովստալի տարածքից շուրջ 500 մարդ տարհանել։ Այդ հսկագործարանի բունկերներում և թունելներում ռուսական ուժերի հրետակոծություններից թաքնվել էին նաև բազմաթիվ խաղաղ բնակիչներ, որոնց ճշգրիտ թիվը հայտնի չէ։ Ուկրաինայի նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Անդրեյ Երմակն այսօր առավոտյան հաստատել է, որ 500 մարդ է տարհանվել և նշել, որ Ազովստալից մարդկանց փրկելու փորձերը շարունակվում են։ Ազովստալի իրավիճակին անդրադարձել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին Լոնդոնում կազմակերպված դրամահավաքի բարեգործական հավաքին ուղղված իր խոսքում։
Наразі російські обстріли і штурм Азовсталі не припиняються, але ще потрібно вивести звідти цивільних.
Ներկա պահին Ազովստալի վրա ռուսական ուժերի հրետակոծությունները և գրոհները չեն դադարում, բայց այնտեղ խաղաղ բնակիչներ կան, կանայք, երեխաններ, որոնց անհրաժեշտ է դուրս բերել։ Դեռ շատ երեխաններ կան, միայն պատկերացրեք այդ դժոխքը, ավելի քան 2 ամիս անընդհատ ռմբակոծությունների տակ, անընդհատ մահերի կողքին։ Մենք ակնկալում ենք լռության արդյունավետ ռեժիմի հաստատում, ասել է Զելենսկին, խոսելով նաև Ազովստալում գտնվող ուկրաինացի զինվորականների մասին։ Նա ասել է, թե ամեն ինչ անում են նրանց փրկելու համար։
Գերոյով, які тримають оборону Маріуполя проти Преважаючої кількості окупантів.
Հերոսներ, որոնք պաշտպանում են Մարիոպոլը օկուպանտների իրենց գերազանցող ուժերից։ Նրանք շատ վիրավորներ ունեն, բայց չեն հանձնվում, պահում են դիրքերը։ Մենք նույնպես չենք հանձնվում, յուրաքանչյուր օր ամբողջ թիմով տարբերակներ ենք փնտրում նրանց անվտանգությունը ապահովելու համար։ Նա ասել է, որ Մարիոպոլը երբեք չի ինքնի, այնտեղ քանդվելու բան չի մնացել, ամեն ինչ ավերվել է, Ազովստալից կամ ինչ մնացել է Ազովստալից մարդկանց տարհանելու կարիք կա։ Զելենսկին ասել է, թե հասկանում է, որ Ռուսաստանը կցանկանար այնտեղ շքերթ անցկացնել մայիսի 9-ի հաղթանակի օրվա կապակցությամբ։ Բրիտանիայում կազմակերպված դրամահավաքին ուղված իր խոսքում Զելենսկին նաև ասել է, որ պատերազմի ընթացքում ռուսական ուժերը արդեն ավելի քան 2000 հրթիռ են արձակել Ուկրաինայի վրա։ Ուկրաինային ավելի քան $600 միլիարդ է պետք վերականգնելու ռուսական բանակի պատճառած ավերածությունները, նշել է նա։ Որքան մոտենում է մայիսի 9-ը, այնքան ավելի շատ է խոսվում Ուկրաինայի տարածքում հաղթանակի օրը ռուսների կողմից որևէ կերպ նշելու ցանկության մասին։ Ուկրաինայի նախագահի խորհրդական Միխայել Պոդոլյակի կարծիքով Կրեմլը պատրաստվում է մայիսի 9-ին ուկրաինացի ռազմագերիների երթ կազմակերպել Մարիոպոլում, հիշեցնելով, որ նման բան արվել էր 2014-ին Դոնեցկում։ Մի քանի տասնյակ ուկրաինացի ռազմագերիների այն ժամանակ ստիպել էին անցնել Դոնեցկի փողոցներով։ Բրիտանացիները ևս ենթադրում են, որ շարունակվող գրոհները հավանաբար կապ ունեն մայիսի 9-ի հաղթանակի օրվա հետ։ Վլադիմիր Պուտինը ցանկանում է խորհրդանշել շական հաղթանակի հասնել գրավելով Ազովստալը։ Բրիտանական ռազմական հետախուզության այսօր հրապարակած ամփոփագրում նշված է, որ երկրորդ օրն է Ազովստալի վրա շարունակվում է ռուսական ուժերի գրոհները, չնայած ավելի վաղ հայտարարվել էր, որ մտադիր են միայն շրջափակման մեջ պահել այնտեղ մնացած ուկրաինական ջոկատներին։ Ինչպես յուրաքանչյուր օր ռուսական և ուկրաինական կողմերը այսօր ևս ներկայացրել են իրեն զորքերի գործողությունների վերջին արդյունքները։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակի Իգոր Կոնաշենկովն ասել է, որ անցած մեկ օրվա ընթացքում օդուժը զինամթերքի մեծ պահեստ է ոչնչացրել Կրամատորսկում, ավիահարվածներ են հասցվել ուկրաինական ռազմական 24 օբյեկտների, իսկ հրետանին հարվածել է ավելի քան 180 հենակետերի։ Հակաօդային պաշտպանության համակարգերը ուկրաինական օդուժի 1 օդանավ և 1 ուղղաթիռ են խոցել։ Կոնաշենկովը ռուսական բանակի որևէ առաջխաղացման մասին ոչինչ չի ասել։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի հաղորդագրության համաձայն անցած մեկ օրվա ընթացքում Դոնբասում ռուսական ուժերի 11 գրոհ է հետ մղվել, ոչնչացվել է 8 տանկ, 16 զրահամեքենա և մարտական այլ մեքենաներ։ Նշեմ, որ ռազմական գործողությունների պայմաններում թե ռուսական, թե ուկրաինական կողմի հայտնած թվային տվյալները անկախ աղբյուրներից հնարավոր չէ ճշտել։ ՄԱԿ-ը պարբերաբար ամփոփում և հրապարակում է քաղաքացիական շրջանում կորուստների հաստատված տվյալները։ Այսօրվա հաղորդագրությունում նշված է, որ պատերազմի սկզբից մինչ հիմա Ուկրաինայում առնվազն 3280 խաղաղ բնակիչ է զոհվել, նրանց թվում 231-ը երեխաներ են կամ 18 տարին չբոլորած անչափահասներ։ ՄԱԿ-ի զեկույցում նշված է, որ քաղաքացիական անձինք զոհվել կամ վիրավորվել են հիմնականում ծանր հրետանու, հրթիռակոծությունների, ավիահարվածների և համազարգային կրակի ռեակտիվ համակարգերի հարվածների հետևանքով։ ՄԱԿ-ը տվյալները ներկայացրել նաև ռուսական ուժերի վերահսկողության տակ գտնվող Դոնեցկից և Լուգանսկից, այնտեղ զոհվել է 105 խաղաղ բնակիչ։ Զեկույցում նշված է, որ զոհվածների իրական քանակը կարող է ավելի շատ լինել, որովհետև պատերազմական գործողությունների վայրերից տվյալները կարող են թերի լինել։
Որքան ավելի է ձգձգվում Ուկրաինայում ծավալված պատերազմն, այնքան ավելի են շատանում Ռուսաստանի դեմ արևմուտքի նախ և առաջ Միացյալ Նահանգների և Եվրամիության կողմից սահմանվող պատժամիջոցները։ Այս շաբաթ Եվրամիության գործադիր Մարմինը Եվրոպական հանձնաժողովը ազդարեց Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների 6-րդ փաթեթի վերջնական համաձայնեցման լուրն։ Այսօր, սակայն, ակնհայտ դարձավ Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը փոքրինչ շտապել էր Ռուսաստանում արդյունահանված նավթի ամբողջական ներկրում նախատեսող ներկրումները արգելող պատժամիջոցները առաջիկա ամիսներին հաստատ ուժի մեջ չեն մտնի։ Գլխավոր պատճառը ռուսական նավթից լուրջ կախման մեջ գտնվող մի շարք արևելաեվրոպական պետությունների, նախև առաջ Հունգարիայի որդեգրած դիրքորոշումն է։ Լսենք Ազա Բաբայանին։
Եվրահանձնաժողովը Եվրամիության մի շարք երկրների առաջին հերթին Հունգարիա առարկություններից հետո փոփոխություններ կատարեց Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների իր առաջարկած 6-րդ փաթեթը։ Պատժամիջոցների 6-րդ փաթեթի մասին, որը նախատեսում է ամբողջական նավթային ըմբարգո, Սբերբանկի անջատումը Swift-ից, ինչպես նաև պատժամիջոցներ Պատրիարք Կիրիլի Ալինա Կաբաևայի նկատմամբ, Եվրահանձնաժողովը հայտնել էր չորեքշաբթի օրը։ Նոր առաջարկը, որը Եվրամիության դեսպաները քննարկում են այսօր, պարունակում է նախքան ռուսական նավթի մատակարարում ների վրա ըմբարգո կիրառելը ավելի երկար անցումային շրջան։ Եվրահանձնաժողովի անդամ Պաուլո Ջենտելիոնի խոսքով նոր առաջարկի համաձայն ըմբարգոն ուժի մեջ կմտնի 9 ամսից, այլ ոչ թե տարեվերջին, ինչպես նախապես ծրագրված էր։ Բացի այդ, մի շարք երկրների՝ Հունգարիայի, Սլովակիայի, հավանաբար նաև Չեխիայի համար բացառություն կարվի մինչև 2024 թվականը։ Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանն ավելի վաղ հայտարարել էր, որ չի պաշտպանի պատժամիջոցների 6-րդ փաթեթն այն տեսքով, որով այն առաջարկվել է։ Խոսքով նավթի ըմբարգոն կործանարար կլինի Հունգարիայի տնտեսության համար։ Այսօր հանրային ռադիոյի եթերում Հունգարիա վարչապետը հայտարարեց.
Մենք չենք կարող դա ընդունել, քանի որ Հունգարիայի համար դա հավասար է ատոմային ռումբի։ Մեզանից կպահանջվի առնվազն 5 տարի, ինչպես նաև գումար, որպեսզի կարողանանք վերակազմավորել և վերակառուցել գործարանները։ Ուստի մենք վերադարձրինք Եվրահանձնաժողովի առաջարկը վերանայման։
Ավելի վաղ Օրբանը նաև ասել էր, թե իր երկիրը դեմ է կրոնական առաջնորդների, ներառյալ ռուս ուղղափառ եկեղեցու առաջնորդ Պատրիարք Կիրիլի դեմ պատժամիջոցներին։ Օրբանի դիրքորոշումը արժանացել է Ռուսաստանի Անվտանգության խորհրդի ղեկավարի տեղակալ Դմիտրի Մեդվեդևի հավանությանը։ Մեդվեդևը Օրբանի այս քայլը խելացի է որակել, իսկ Եվրամիության անդամ մյուս երկրների առաջնորդներին համեմատել հոտի հետ։ Որպեսզի պատժամիջոցների այս նոր 6-րդ փաթեթը ուժի մեջ մտնի, անհրաժեշտ է, որ այն հաստատեն Եվրամիության բոլոր երկրները։ Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենն այսօր ընդգծել է, Եվրոպան չպետք է հույս դնի ռուսական էներգակիրների վրա։
Նավթի ըմբարգոն հեշտ քայլ չէ, բայց երկարաժամկետ հեռանկարում Եվրամիությունը չի կարող հույսը դնել ռուսական էներգակիրների վրա։ Չպետք է ֆինանսավորել ռուսական բյուջեն, որի միջոցները գնում են պատերազմի սպասարկմանը։
Damit es eben nicht möglich ist, dass Putin weiter seinen Krieg finanziert.
Արևմտյան պաշտոնյաները հայտարարում են, նավթային և գազային ըմբարգոն Ուկրաինայում խաղաղության համար Եվրամիության ռեզերվում մնացած տնտեսական պարտադրանքի ամենաարմատական միջոցն է։ Գազային ըմբարգո Եվրամիությունն այսօր չի կարող հայտարարել, իսկ նավթայինը, թեև ոչ ամբողջական, կարող է իրականություն դառնալ արդեն առաջիկա օրերին։ Նավթը և գազը Ռուսաստանի պետական բյուջեի եկամուտների գրեթե կեսն են կազմում, ընդ որում ռուսական գազի արտահանման 70%-ը և նավթի ու նավթամթերքի 60%-ը դաշին է հասնում Եվրամիության երկրներին։ Պատերազմի 2.5 ամիսների ընթացքում Եվրամիությունը Ռուսաստանին ավելի քան 20 միլիարդ եվրո է վճարել նավթի և ավելի քան 30 միլիարդ գազի համար։ Ինչ վերաբերում է այս նոր փաթեթի սև ցուցակում հայտնված անձանց, նրանց անունները հայտնի կդառնան հավանաբար մայիսի 9-ին հրապարակումից հետո։ Սկզբնական տարբերակում Արևմտյան մամուլի համաձայն ցուցակում ներառված էր 58 անուն, այդ թվում Պատրիարքի, Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովի ընտանիքի անդամների և Բուչայում խաղաղ բնակիչների սպանության համար պատասխանատու ռուս զինվորականների անունները։ Ֆրանս Պրեսի և Բլումբերգի հրապարակումների համաձայն նրանց ավելացավ նաև Ալինա Կաբայևայի անունը։ Եվրամիությունը և Միացյալ Նահանգները արդեն պատժամիջոցներ են սահմանել Վլադիմիր Պուտինի երկու դուստրերի նկատմամբ։ Ամերիկյան մամուլը ավելի վաղ գրել էր, թե Կաբայևային հանել են ամերիկյան ցուցակից Պուտինին չբարգացնելու համար։ Եվրահանձնաժողովն առաջարկում է պատժամիջոցներ կիրառել Կաբայևայի դեմ Պուտինի հետ սերտ կապերի և այն բանի համար, որ նա 2014-ից գլխավորում է National Media Group-ի տնօրենների խորհուրդը, գրում է Ֆրանս Պրեսը վկայակոչելով փաստաթղթի նախագիծը։
Զարմանալի չէ, որ Մոսկվայում այսօրին քննարկումների գլխավոր թեմաներից մեկը հենց արևմտյան պատժամիջոցներն են։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն օրինակ այսօր հերթական անգամ անդրադարձավ այս խնդրին, ընդգծելով պատժամիջոցները ռուսաստանցիներին չեն ընկճի։ Այս մասին Լավրովը հայտարարեց դեռ խորհրդային միության դեմ սահմանված պատժամիջոցների ականատես հանդիսացած պաշտոնաթող դիվանագետների հետ հանդիպման ժամանակ։ Լսենք Արմեն Քոլյանին։
Մայիսի 6-ին Ուկրաինայի դեմ պատերազմի 72-րդ օրը Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչությունում տեղի ունեցել մայիսի 9-ի հաղթանակի օրվան նվիրված ավանդական արարողություն։ Նախարար Սերգեյ Լավրովը հարգանքի տուրք է մատուցել նախարարության վետերանների հիշատակին։
Безусловно, мы всегда должны помнить уроки истории, тем более что эти славные страницы нашей истории сейчас на Западе пытаются вырвать, перечеркнуть все то, что было сделано.
Իհարկե մենք միշտ պետք է հիշենք պատմության դասերը, առավելևս որ արևմուտքը հիմա փորձում է պատրել մեր պատմության փառավոր էջերը, խաչքաշել այն ամենի վրա, ինչ արվել է։ Նրանք ոչ միայն փորձում են հավասարության նշան դնել նացիզմը հաղթողների եւ նացիստ հանցագործների միջև, այլև արդեն մեզ են մեղադրում այն պատերազմի համար, ասել է Լավրովը։
Пытаются уже не просто приравнять победителей нацизма к преступникам, а сделать из нас главных виновников той войны.
Ուղակի չնշելով Ուկրաինայում այսպես կոչված հատուկ ռազմական օպերացիան, նա ասել է, թե հիմա որոշվում է աշխարհի ճակատագիրը, վճռվում է, թե արդյոք այն միաբևեռ կմնա։
Никакие наказания, никакие санкции не смогут надломить волю нашего народа, волю российского руководства, которое нацелено на то, чтобы отстаивать историческую правду, отстаивать законные интересы Российской Федерации.
Ոչ մի սանկցիաներ չեն կոտրի պատմական ճշմարտությունը եւ Ռուսաստանի Դաշնության օրինական շահերը պաշտպանելու։ Տարիներ շարունակ հենց սահմանների մոտ առկա մեր անվտանգությանը, մշակույթին, պատմությանը ուղիղ սպառնասող վտանգները կասեցնելու ռուս ժողովրդի եւ ռուսաստանյան ղեկավարության կամքը, ասել է Լավրովը։
Не допустить того, чтобы прямо на наших границах, как это делалось долгие годы, создавались прямые угрозы нашей безопасности, нашей культуре, нашей истории.
Որոշվում է, թե ինչպիսին կլինի աշխարը, կամ միաբևեռ Միացյալ Նահանգների ամբողջական հրամանատարության ներքո, ինչն ուզում է Վաշինգտոնը եւ ինչի հետ մերվել են արևմտյան մնացած երկրները, կամ արդար եւ դեմոկրատական Ռուսաստանը ըստ նախարարի աշխարհի երկրների գերիշխող մեծամասնության հետ է եւ արդար աշխարակարգի կողմնակից է։ Մեր բոլոր ջանքերի հիմքում ոչ թե ինչ-ինչ մտահայեցական բանաձևեր են, ամերիկացին հեղինակած եւ աշխարհին պարտադրվող կանոններ, այլ երկրորդ աշխարհամարտի արդյունքներով ստեղծված միավորված ազգերի կազմակերպության կանոնադրությունը, ասել է Լավրովը։ Նրա համոզմամբ այդ փաստաթղթում շարադրված պետությունների ինքնիշխան հավասարության եւ արդարության իդեալները փորձում են վերախմբագրել նրանք, ովքեր հավասարությունը չեն ընդունում եւ ցանկանում են իրենց կամքը թելադրել աշխարհին։ Նախարարը նաեւ ասել է, թե Ռուսաստանի եւ ռուս ժողովրդի նկատմամբ քարոշչական պատերազմ է ընթանում արևմտյան երկրներում ռուս մարդկանց հանդեպ ռասիզմը եւ խտրականությունը անհեթեթության աստիճանի են հասել։
Вы видите, какая пропагандистская война развязана против Российской Федерации, против нашего народа, против любого русского, который оказался в той или иной европейской, западной или другой стране.
Տեսնում եք, թե ինչ պրոպագանդիստական պատերազմ է մեր ժողովրդի դեմ, ցանկացած ռուսի դեմ, ով հայտնվել է այս կամ այն եվրոպական արևմտյան երկրում։ Արդեն անձնական մակարդակում է դրսևորվում ատելություն ամեն բանի նկատմամբ, ինչը այս կամ այն կերպ կապ ունի Ռուսաստանի հետ, ասել է Լավրովը։ Նրա խոսքով, դա նկատելի է Բալթյան երկրներում և Ուկրաինայում, որտեղ մեջբերում եմ հավաքական արևմուտքի լիակատար թույլտվությամբ գործող վարչակազմի օրոք ծաղկում է նեոնացիզմը և կան հակասեմիտիզմի դրսևորումներ։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը այսօր աշխարհին ուղերձ է փոխանցել ոչ միայն սանկցիաներն անտեսելով հատուկ ռազմական օպերացիան շարունակելու վճռականության մասին, մյուս ուղերձը ուղղակի կապված է այդ պատերազմի հետ։ Մոսկվան վստահեցնում է, որ այդ պատերազմում միջուկային զենք կիրառելու մտադրություն չկա։ Այդ մասին ասել է նախարարության տեղեկատվության և մամուլի վարչության տնօրենի տեղակալը։
Нам неоднократно приходилось, как я уже сказал, опровергать инсинуации, возможно, применение страны России в ходе специальной военной операции на Украине ядерного оружия. Это намеренная ложь.
Մենք բազմիցս հերքել ենք Ուկրաինայում հատուկ ռազմական գործողության ընթացքում միջուկային զենք կիրառելու մասին կեղծ տեղեկությունը։ Դա միտումնավոր սուտ է։ Ռուսաստանը հավատարիմ է սկզբունքին, որի համաձայն միջուկային պատերազմում հաղթողներ չեն կարող լինել և այն չպետք է սանձազերծվի, ասել է Ալեքսեյ Զայցևը։
Россия твердо придерживается принципа, в соответствии с которым в ядерной войне не может быть победителей, и она не должна быть развязана.
Վերադառնանք Երևան և կրկին խոսենք օրվա գլխավոր թեմայի, ընդդիմության բողոքի ակցիաների մասին։ Մայիսի 1-ից սկսած հայաստանյան ընդդիմությունը ամեն օր տարբեր ուղություններով երթեր է կազմակերպում։ Այդ երթերի ընթացքին պատժգամբերից հետևում են Երևանի շարքային քաղաքացիները, ոմանք իրենց աջակցությունն են հայտնում, ոմանք էլ հայտնում են իրենց դժգոհությունը ընդդիմության գործողությունների արդիվ։ Այս վերջին դեպքում երբեմն այս ամենը վերածվում է միջադեպերի միջադեպ, որոնցից մեկի գլխավոր հերոսն այսօր դարձավ ազգային ժողովի նախագահի մայրը։ Լսենք Նայրա Նալբանդյանին։
Սոցիալական ցանցերում առավոտից տեսանյութ է տարածվում, որտեղ երևում է, ինչպես է մի կին պատշգամբից մի քանի անգամ միջնամատ ցույց տալիս ցուցարարներին ու թքում երթով անցնող ցուցարարների վրա։ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող ցուցարարների այս երթը առաջնորդում էին ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավորները Տարոն Մարգարյանը, Տիգրան Աբրահամյանը։ Հազատությունը նույնականացրեց, որ դեպքը տեղի է ունեցել Աբովյան փողոցում, որտեղ գրանցված է ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի մայրը։ Ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի մամուլի խոսնակ Զովինար Խաչատրյանը նախասաց միջադեպը չեն մեկնաբանում։ Ավելի ուշ ազգային ժողովի նախագահ որոշեց արձագանքել։ Սիմոնյանը պնդեց, թե իր մայրը Մարիա Հովանիսյանը ցուցարարների շարքերից հնչող վիրավորանքներին է պատասխանել։ Տեսանյութում, սակայն, երևում է միայն երթի ընթացքում պատշգամբ դուրս եկած տիկնոջ արձագանքը։
Այո, մեր տան մոտ է եղել այդ ամեն ինչը, ներքևից իմանալով, որ դա մեր բնակարանն է, ցուցարարների կողմից վիրավորանքներ են հնչելի մասերին և իմ ընտանիքի հասցեին, որինի պատասխան մոմայրիկի բանը նյարդերը չի դիմացել։
Հանդուրժողականություն քարոզող իշխանության ներկայացուցիչ Սիմոնյանը չի կարծում, որ իր մայրը պետք է անցնի պաշտոնյաներին, ընդդիմադիր պատգամավորներին վիրավորելու հոդվածով։ Ասում է, մոր միջնամատն ու վիրավորանքը ուղված է եղել ոչ թե նրանց, այլ երթի շարքերի գտնվող իրեն վիրավորած քաղաքացիներին։ Կարծում է, իրավապաները պետք է որոշեն սա ուշադրության արժանի դրվագ է, թե ոչ։
Ինչ վերաբերում է իրավական մասին, եթե բնական է նման հանցակազմ
Ցուցարարներն այդ պահին գտնվում էին Աբովյան փողոցում, հենց այն շենքի մոտ, որտեղ ամիսներ առաջ եղել էր Ազատություն ռադիոկայանը և խոսել Ալեն Սիմոնյանի տատիկի հետ։ Հասցեն, մենք գտել էինք պետրեգիստրում Սիմոնյանի եղբոր Կարլեն Սիմոնյանի ղեկավարած ընկերության Եվրոասֆալտի փաստաթղթերից։
Երևանյան ցույցերին այս ծրագրի ընթացքում դեռ կանդրադառնանք, այժմ վերադառնանք մեր տարածաշրջան։ Հարևան Ադրբեջանում կոռուպցիոն սկանդալ է հասունանում, որի կիզակետում են հայտնվում Իլհամ Ալիևի և նրա մերձավորների հետ փոխկապակցված շինարարական ընկերությունները։ Այդ ընկերությունները, ըստ ադրբեջանցի անկախ լրագրողների, ակտիվորեն զբաղված են 44-օրյա պատերազմի ընթացքում Բաքվի վերահսկողության տակ անցած շրջաններում շինարարական նախագծեր իրականացնելով։ Այդ նախագծերում այդ ընկերությունները ներգրավում են առանց մրցույթների։ Լսենք Տաթևիկ Սարգսյանին։
Ադրբեջանում գնալով աճում են մտահոգությունները, որ պատերազմից հետո Բաքվի վերահսկողության տակ անցած տարածքների վերակառուցումը կոռուպցիոն մեխանիզմներով է ընթանում։ Պետությունը թափանցիկ չի աշխատում, հայտնի չեն վերակառուցման ծրագրերի համար կատարվող ծախսերը, տենդերներ գրեթե չեն հայտարարվում և պետական պատվերները բաժին են հասնում միայն մի քանի ընկերությունների։ Ազատության ադրբեջանական ծառայության հետ զրույցում նկատել է տնտեսագետ Կուբատ Իբադողլուն։ Փորձագետը ուսումնասիրել է կանաչապատման աշխատանքներով զբաղվող ընկերությունների ցանկը։ Սուգովշան, Հեքերի, Դոստ, Զանգեզուր ակրոբարկերը պատկանում են խոշոր ընկերությունների, որոնք ըստ լրագրողական հետաքննությունների կապված են իշխող ընտանիքի հետ։ Տնտեսագետն ասում է, հիմքեր կան պնդելու, որ Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած տարածքների վերականգնողական աշխատանքների հետևում կոռուպցիոն լուրջ մեխանիզմներ են գործում։
Պետությունը իր մեխանիզմներով է իրականացնում վերակառուցման աշխատանքները։ Օրինակ, առանց թափանցիկության են աշխատում, մրցույթներ չեն հայտարարվում։ Նախագահականն է որոշում, որ նախագիծը որ ընկերությանը հանձնել։ Այս ամենը խոսում է կոռուպցիոն սխեմաների մասին և այն ամենաբարձր օղակների կողմից է հովանավորվում և վերահսկվում։
Իշխանական ազգային շարժումների կոռուպցիա։
Ադրբեջանական իշխանությունները չեն էլ հերքում, որ այդ տարածքների վերակառուցման համար մրցույթներ չեն անցկացվել, պատճառաբանելով, թե հարցը հրատապ է եւ մրցույթ հայտարարելու ժամանակ չի եղել։ Այնուհանդերձ կոռուպցիայի մասին պնդումները պատկան մարմինները կտրականապես հերքում են։ Իսկ վերակառուցմամբ զբաղվող ընկերությունները ազատությանը ոչ մի մեկնաբանություն չեն տվել։ 2021 թվականի պետբյուջեից շուրջ 1.3 միլիարդ դոլար է հատկացվել 44-օրյա պատերազմից հետո Ադրբեջանին անցած տարածքների վերականգնման համար, նույնքան էլ նախատեսված է 2022 թվականի բյուջեով։ Կառավարությունը սակայն չի բացահայտում, թե այդ գումարը ինչպես է օգտագործվելու։ Ըստ ազատության ադրբեջանական ծառայության, վերջին շրջանում հանրային կասկածներ կան հատկապես Շուշիում մեծ թափով ընթացող շինարարության կոռուպցիոն մեխանիզմների շուրջ։ Հայտնի չէ նաև, թե օրինակ Ֆիզուլիի օդանավակայանի կառուցման համար ինչքան գումար է ծախսվել, որ ընկերությունը և ինչ պայմաններով է իրականացրել այդ շինարարությունը։ Ադրբեջանի վերահսկիչ պալատը նախատեսում է աուդիտ անցկացնել, թե ինչպես են ծախսվել վերակառուցման համար հատկացված գումարները։ Տնտեսագետ Կուբատ Իբադողլուի կարծիքով վերահսկիչ պալատի որոշումը պատահական չէ և կապված է տեղական ու միջազգային քննադատության հետ։
Միջազգային կառույցների ներկայացուցիչները, նաև Բաքվում ԱՄՆ դեսպանը անդրադարձել է այս թեմային։ Այս ոլորտում պետք է մրցակցություն ապահովել, այլապես օրինակ ամերիկյան ընկերությունները չեն կարող մասնակցել մրցույթներին և աշխատել։ Կառավարությունը ուզում է միջազգային ներդրումներ ներգրավել, դրա համար էլ աուդիտ է անցկացնում։ Իշխանությունները գիտակցում են, որ փակ են պահում այս ոլորտը, ոչ մի տեղեկություն չեն հայտնում, տվյալները թաքցնում են։
Ադրբեջանի վերահսկիչ պալատը չի պատասխանել ազատության հարցմանը, թե ինչ ծախսեր են ուսումնասիրվելու։ Ավելի վաղ Միլի Մեջլիսի իշխանական պատգամավոր Հիքմետ Մամեդովը ազատությանը ասել էր, թե կառավարության համար առաջնահերթություն է Ղարաբաղի վերակառուցման ու վերաբնակեցման համար հատկացված գումարների թափանցիկությունը։ Նրա կարծիքով իշխանություններին կոռուպցիայի համար մեղադրում են նրանք, ովքեր ուզում են, որ ծրագիրը վերանայվի։ Ադրբեջանցի տնտեսագետը կարծում է, այս կասկածները ցրելու համար կառավարությունը պետք է թույլ տա հանրային աուդիտ անցկացնել, այսինքն փակ պահվող տվյալները պետք է հասանելի դառնան անկախ տնտեսագետների հասարակական կազմակերպությունների համար։ Ադրբեջանը կոռուպցիայի ընկալման ինդեքսով աշխարհում ստորին հորիզոնականներում է։ Ըստ Transparency International-ի անցած տարվա զեկույցի 180 երկրների շարքում 128-րդ տեղում էր։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում էլ հայ-թուրքական հարաբերությունների մասին, Անկարայի և Երևանի հարաբերությունների կարգավորման անցած տարեվերջին սկիզբ առած գործընթացը, որն ուղեկցվում էր բավական լավատեսական հայտարարություններով և կանխատեսումներով, վերջին շրջանում կարծես սկսել է բախվել որոշ, այսպես ասած, ստորջրյա խութերի, դրանցից առավել ակնհայտը դարձան Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուի հայ-թուրքական սահմանի նոր դեմարկացիա անցկացնելու մասին հայտարարությունները։ Պաշտոնական Երևանը դրանք կտրականապես ներքեց, փորձագիտական շրջանակներն էլ ենթադրեցին, թե թուրքական կողմն այս հնարքով փորձում է Երևանին դրդել կարծի պայմանագրով ձևավորված սահմանի պաշտոնական ճանաչմանը։ Նման իրավիճակում ոմանց մոտ հարց է ծագում, արդյոք հայկական կողմը կարող է վստահել Անկարային Ստամբուլահայ ամենահայտնի լրագրողներից մեկի Բագրատ Էսթուքյանի հետ այս հարցի շուրջ զրուցել է Արտակ Համբարձումյանը։
Հայաստանում շատերը ասում են, ինչպես հնարավոր է, որ երկու տարի առաջ թուրքական բայրակցարներով հայ զինվորների են սպանում, այսօր նրանք ցանկանում են բարեկամանալ, Չավուշօղլուն ասում է, Արարատ Միրզանի իմ ընկերն է, եւ այլն։ Ինչպես է սա
հնարավոր։ Շատ գարելի բան է, պետությունները հարաբերությունները ճիշտ այսպես կընթանան, մեկ կողմ են, այո, այդպիսի անցյալ մը կունենաս, բայց գուզես, որ այդ անցյալեն շուտով թուրս գաս և ընդհակառակ ընթացքը ապահովես, որովհետև ժողովուրդներու համար այդ երկրորդը միդանի է, ժողովուրդները չեն գնար ընդմիշտ իրարու խակատրված ապրիլ, ընդհակառակը բնական ունացնելու քործ ընթացներ միշակերը պետք է կառավարություններում քործ եղած լա, հետո ես հակասական չեմ տեսնել այդ խնդիրը, մանավանդ որ Թուրքիայի նախագահը հայտարարեց, որ մեր բոլոր թիրքորոշումները, մեր բռնած թիրքերը քաղաքականությունն ու մեր մշակած Արցախի ազատագրման համար էր, ավելի ճիշտ Արցախի շրջակայքի այդ 7 ռայոններու ազատագրման համար էր, եւ մենք այդ նպատակին, քանի որ հասա, ուրեմն հիմա կարիք չունենք թշնամություն շարունակելու։ Սա իր մեջ դրամապանություն անշուշտ ունի, այո, բայրակտարները երկու տարի առաջ ուրիշ քորձի ծառայեցին և այսօր գտնան այդ քորձեն ետ քաշվիլ և ուրիշ նյութերով վրա շպումներ ընտանալ, բայց ես գտեսնամ, որ սաբահուն եղած այդ չէ, եթե եղած այդ լար, Թուրքիան իր միագողմանի որոշումները իշխույն պետք էր չեղյալ համար էր, իշխույն պետք էր Հայաստանի արդակին կորզոս նախարարությունը և Թուրքիայի արդակին կորզոս նախարարությունը իրարու հետ հանդիպեին, ճիշտ էին իրարու թեսպանները, թեսպանությունները հաստատեին, շրջապակումը վերանար, ինչպես որ Հայաստան վերացուց, Հայաստանալ ինք իր կամքով միագողմանի որոշումով թուրքական ապրանքի ներմուծումը արգելեց և ապա սովոր վերջացավ այդ արգելքը, նույնը Թուրքիան գտնանել, բայց մինչև այսօր չէր, ուրեմն ինչ հույս էր ակնկալել, ես հույս էր չունեմ շատ։
Ես կուզենայի հարցնել, թե Թուրքիայի հայ համայնքը ինչ է մտածում այս բանակցությունների մասին, որտեղ ամեն դեպքում, եթե ինչ-որ հաջողություն լինի, առաջինը հաստատության հենց Թուրքիայի հայ համայնքը կզգա իր վրա, դա ինչ են ակնկալում ընդհանուր առմամբ։
Բնականաբար Թուրքիո հայ համայնքը Հայաստանի հետ նախևառաջ սահմանագից երկիր ըլլալու թիրքը ունի, ադիկա ինքնին նշանակություն ունեցող երևույթ է, և Հայաստանի հետ հարաբերությունները բնական առաջումը բոլորեն ավելի դերույն հայերը կուզենան շուշտ, որ ուրիշներու համար ավելի քիչ էական է, ինչ որ մեզի համար։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մշակույթի մասին, Մարտիրոս Սարյանի տուն հանգարանում բացված նոր ցուցահանդեսի մասին պատմում է Գայանե Դանիելյանը։
Մայիսի 5-ը մեծանուն Մարտիրոս Սարյանի հիշատակի օրն է։ Ճիշտ 50 տարի առաջ, 1972 թվականին, այդ օրը 92 տարեկան հասակում վարպետը կնքեց իր մահկանացուն և բռնեց հավերժի ճամփան։ Եվ ահա այս տարելիցի կապակցությամբ Սարյանի տուն հանգարանը բացեց Մարտիրոս Սարյանը ինքնանկարներում և լուսանկարներում խորագրով չափազանց ուշագրավ նոր ցուցադրությունը, որտեղ ներկայացված են 3 տասնյակից ավել աշխատանքներ։ Ինչպես մեր ռադիոկանին տված հարցազրույցի ընթացքում ընդգծում էր Մարտիրոս Սարյանի տուն հանգարանի տնօրեն Ռոզան Սարյանը,
լրացավ 50 տարին, ինչ Մարտիրոս Սերգեյիչը ֆիզիկապես մեզ հետ չէ, բայց նա այնպիսի մի պայծառ հրաշալի արվեստ է թողել, որ նրա լույսը և ջերմացնում է և մեզ ուղեցույց է, և մենք այդ լույսի ներքո և ջերմության ներքո ապրում ենք և մեզ երջանիկ ենք զգում։ Այս ցուցահանդեսի մտահաղթումը շատ ընդարկիր էր, մենք սկզբում մտածում էինք միայն լուսանկարներ ցուցադրել, բայց քանի որ ինքը Սարյանը լուսանկարներ է օգտագործել, որոշ գործեր նկարելիս, այսինքն շատ հետաքրքիր կարողացել է կոմպոզիցիաներ ստեղծել
երադիման նկարների համար,
օրինակ իր երադիման նկարը 3 հասակ, այստեղ տեսնում եք աջ կողմի իր ինքնադիման նկարը արված է 1912 թվականի լուսանկարի հիման վրա, այս մասը արված է իր իսկ 1930
2003 թվականի ինքնադիմանկարից։ Դե արդեն մեջտեղում այն Սարյանն է, որ 42 թվականին այդպիսի տեսք ուներ պատերազմի ժամանակ, պատահոքված իր որդու Ղազարոս Սարյանի ճակատագրով, որը ռազմիդաշտում էր, փարքաստու վերադարձավ, ամեն ինչ լավ ավարտվեց։
Ռուզան Սարյանը հավելում էր, որ այս գողտրի կամերային նոր ցուցադրությամբ նվիրված Սարյանի մահվան 50-ամյա տարելիցին կամեցել են մի ուշագրավ երկխոսություն ստեղծել Սարյանի տարբեր տարիների լուսանկարների և նրա հանրահայտ ինքնանկարների միջև, այլ ավելի ընդգծելու հանճարեղ գեղանկարչի, թե մարդկային, թե արվեստագետի կերպարը։
Գեղեցիկ մարդ է եղել Սարյանը, երիտասարդ տարիներից մինչև խորձերություն, շատ գեղեցիկ կերպով ծառացավ, նրան լուսանկարել են մեր լավագույն լուսանկարիչները, Անդրանիկ Քոչարը, Պապկեն Մավիսակալյանը, Հայկ Գավուկը, Խանդիկյանը, դե ասեմ, որ Սարյանից լավ, իրեն ոչ ոք չի նկարել գեղանկարչության մեջ, բայց լուսանկարիչները իսկապես կերտել են գլուխ գործոցներ լուսանկարային դիմանկարներ Սարյանի ստեղծելով։
Ռուզան Սարյանը հիշեցնում է նաև, որ քանդակագործները նույնպես հրաշալիորեն կերտել են Սարյանի կերպարը։ Թանգարանի առաջին հարկում ներկայացված է վրաց հայտնի քանդակագործ Կանդելակի քանդակը, ունեն նաև Մեծատուրյանի, Հակոբ Կոջյանի, Նիկողայոս Նիկողոսյանի քանդակները, ազգային պատկերասրահում էլ պահպանվում են տարբեր ազգությունների հեղինակների կողմից ստեղծված Սարյանի քանդակները։ Քանդակներից ամենահայտնին թերևս Սարյանի Պուրակում 1986 թվականին տեղադրված Մարտիրոս Սարյանի մարմարե արձանն է, որի հեղինակն է Լևոն Թոքմաջյանը։ Այստեղ շուրջ 3 տասնամյակ Սարյանը համախմբում է ժամանակակից գեղանկարչիներին, ովքեր աշխատում ու ստեղծագործում են Սարյանի արձանի շուրջ, նաև վաճառում իրենց աշխատանքները։ Մի խոսքով, անդադար գործում է Վերնիսաժը։ Սարյանի կերպարը հետաքրքրել է նաև բանաստեղծներին։ Մինչև տարեվերջ լույս կտեսնի Սարյանին տարբեր տարիներին հայ և օտարազգի բանաստեղծների կողմից ծնված բանաստեղծությունների ժողովածուն, շեշտեց Ռուզան Սարյանը։
Բավական հետաքրքիր գիրք այս տարվա, հա, 50 տարին է Սարյանի և 55-ամյակն է մեր թանգարանի ստեղծման, որին նաև ստեղծողը, հիմնադիրը ինքն է եղել։
Իր օրոք է, չէ՞, հիմնադիրը։
Իհարկե, 5 տարին աշխատեց իրացելուների հետ, գաղափարը իրենն էր, ֆոնդերը ինքն է հիմնադրել, և սա երրորդ թանգարանն է, որը Սարյանը ստեղծել է։ Հիշենք Ռոստովի գավառագիտական թանգարանը, հիշենք մեր առաջին պետական թանգարանը իր 4 բաժիններով, որոնցից ամեն մեկը դարձավ պետական թանգարան, և դրանցից ամենասարյանին հուզող, հետաքրքրող և ոգևորող բաժինը, որ դարձավ Երևանի պատկերասրահ, հետո դարձավ այսօրվա ազգային պատկերասրահ, իհարկե Ռուբեն Դրամփյանի ջանքերով հոյակապ թանգարան, որով մենք կարող ենք ազգովի հպարտանալ։ Եվ այսօրվա օրվա խորհուրդը նաև եղավ, որ վերջապես հասկանալով, որ Սարյանի արձանը լվանալու և կարգին բերելու գործնել է Սարյան տուն թանգարանի անելիքը, այսօր մենք կարողացանք այդ գործը անել և Փառք Աստծո, այսքան օտարազգի այցելուներ ունենք մեր քաղաքում, և ուղղակի ամոթ էինք զգում, որ կեղտի մեջ կորված, մուրի մեջ կողարած այդ սպիտակ մարմարակերտ արձանը։
Բայց դա քաղաքապետարանի գործն է։
Քաղաքապետարան, այսինքն ինձ ասվեց, որ տենդեր է հայտարարվել
լվանալու համար։
Եվ ես ասեցի, այսօր պետք է արձանը մաքուր լինի։ Մենք չսպասեցինք։
Տրագի ավարտին էլ կրկին տեղափոխվենք Ֆրանսիայի հրապարակ, որտեղ շարունակվում է ընդդիմադիրների ամենօրյա երեկոյան հանրահավաքը, դրա ընթացքին հետևում են Անես Սահակյանը։
Երբ ենք հիմա Երևանի Ֆրանսիայի հրապարակում շարունակվում է ընդդիմության հանրահավաքը, որը պետք է մեկնարկեր ժամը 19-ին, սակայն մեկնարկեց մոտավորապես ժամը 19:15, մինչ այդ այստեղ երգում էր մոտ 30 րոպե և ավելի, այստեղ երգում էր երգչուհի նախկին հանրապետական պատգամավոր Շուշան Պետրոսյանը։ Հետո աստիճանաբար քաղաքացիները շատացան և մեկնարկեց հանրահավաքը։ Մինչ այդ պահը քաղաքական այսպես ելույթով հանդես է եկել միայն Արթուր Վանեցյանի կուսակցության 60-ամյա անդամ Տոթ Հակոբյանը, որն իր ելույթում դիմել է այն քաղաքացիներին, որոնք դժգոհ են քաղաքացիական պայմանագրի կառավարումից և Նիկոլ Փաշինյանից, սակայն հրապարակ չեն գալիս այն մտահոգություններով, թե չգիտեն, եթե այստեղ հավաքված շարժումը, ընդդիմադիրները, ենթադրենք, եթե հաղթանակի հասնեն, ինչ է սպասվում դրանից հետո։ Հակոբյանը նշում էր, որ այն մարդիկ, որոնք ունեն մտահոգություններ, պետք է գան հրապարակ սկսում են այդ մտահոգություններով վարչանան դեմ ելույթներ ունենան։ Նա նշում էր, որ սա միայն մի քանի քաղաքական ուժերի պայքար չէ եւ պետք է դառնա ողջ Հայաստանի պայքարը, հրավիրում էր բոլորին գալ Ֆրանսիայի հրապարակ։
Այս մտահոգությունները չպետք է մեզ պարալիզացնեն, չպետք է մեզ դրդեն անգործության, որովհետև անգործության արդյունքը աղետն է։ Անգործության արդյունքում մենք հնարավորություն ենք տալիս Նիկոլ Փաշինյանին մեր փոխարեն կայացնել որոշումներ մեր երկրի ապագայի համար։ Հարց է առաջանում. Վալուծումը ո՞րն է։ Սիրելի Արենակից, արի Ֆրանսիայի հրապարակ, արի հայտնելու քո մտահոգությունները, արի խմբերով, փորձիր համոզել այստեղ կանգնած պայքարող քո արենակիցներին կամ համոզվիր ինքդ։
Գևորգ, նաև նշեմ, որ այս պահին ինձ հայտնի չէ, թե հավաքից հետո ինչ գործողությունների են դիմելու այստեղ հավաքված մարդիկ, երթով որ ուղղությամբ են շարժվելու։ Սովորաբար հանրավայրի ընթացքում ագնջով փոխնախագահ Դաշնակցական Իշխան Սաղաթելյանն է հայտնում, թե ինչ են պատրաստվում անել հետո եւ ինչ են պատրաստվում անել վաղը։ Իշխան Սաղաթելյանը դեռևս ելույթ չի ունեցել հրապարակում։
Այժմ այսքանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատության ռադիոկայանը։